білесің мен өмірде тек жүз жасаңыз тілеймін мен шын жүректен әлдиле баяладыңыз бала күнімде мені сізге мәңгі борыштармын өтеймін соны енді соңғы демім қалғанымша әлдилеймін мен сізді перзентіңіз болғандықтан дәлелдеймін мен енді бауырлар айтып қояйын ана деген асыл жан қуанышың мен қайғыңда әрқашан бірге болар ана деген сондай жан ғой жасыдағы кәрідей сыйнар болсаң құдіретті ана деген тәңірге ақ сүт өнің өтеусіз қалмайды мына қысқа дүниеде перзенттері ананың өтейді ғой бәрінде аналардың барлығы да өте керемет жандар борышты оған не бір атақты даңқты байлар тіршілікке нәр беріп мына жарқын дүниеге ей адамдар жол беріңдер аналардың бәріне
ана өмір нәрін сыйлаған ана түн ұйқысын төрт бөлген ана бесігімді тербеткен ана бағып қағып өсірген ана өмір нәрін сыйлаған ана түн ұйқысын төрт бөлген ана бесігімді тербеткен
әйелдер мерекесі мен қыздарды да құттықтаймын болашақ аналар олар менде оны жасырмаймын гүлдей құлпырған қыздар ай сәлем бердім бәріңе әдемі болып тұрсыңдар теңеймін раушан гүлге көктем айы келді міне қыздар енді құлпырады бір бірінен асып түседі сұлулығы көз жарады ботадай көздері менен шиедей еріндері қыпша белі бұрымы қыздардың сұлулығы қазағымның қыздары шет шетінен әдемі олардың сұлулығы әрқашан да кәделі қандай мақтау айтсақ та қазақ қыздарға жарасады айтып жеткізе алмайсың сұлулығы бастан асады қыздар менен аналарға тілерім бақыт қана бүгінгі мереке міне құтты болсын баршаңа аналар менен қыздарға тартуым осы ғана шын жүректен айтқан сөзім енді міне бағала
ана өмір нәрін сыйлаған ана түн ұйқысын төрт бөлген ана бесігімді тербеткен ана бағып қағып өсірген ана өмір нәрін сыйлаған ана түн ұйқысын төрт бөлген ана бесігімді тербеткен